Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Енергетиката на България на къде между САЩ и Русия? Отговаря Теменушка Петкова, министър на енергетиката.
Беновска пита.
И казвам добър ден на министърът на енергетиката, госпожа Теменушка Петкова. Как сте?
Добър ден. Благодаря. Добре съм, госпожо Беновска.
Радвам се, че е така. Веднага към темите, госпожо Петкова, озаглавих нашият разговор. Енергетиката на България на къде между САЩ и Русия? Това е сякаш основополагащият въпрос.
Краткият отговор на този въпрос е: енергетиката на България трябва да бъде структурирана така, че да отговаря на нашите основни приоритети. Нашите основни приоритети са свързани на първо място с това да гарантираме енергийната сигурност на страната, да гарантираме изпълнение на целите, които си поставя Европейския съюз по отношение на постигане на климатична неутралност до 2050 година, да преминем през това предизвикателство, от една страна постигайки тези цели, от друга страна гарантирайки енергийната сигурност на нашата страна. Що се отнася до Съединените американски щати и до Русия, и двете страни, разбира се, са наши важни стратегически партньори. В областта на енергетиката ние имаме отношения и с нашите стратегически партньори от Съединените американски щати. Имаме стратегически диалог в областта на енергетиката. Смятам, че през последните няколко години беше постигнат много сериозен напредък и по отношение на диверсификацията на източниците за доставка на природен газ, по отношение на либерализацията на пазара на природен газ. Много сериозен напредък имаме и по отношение на диверсификацията на свежото ядрено гориво. Така че смятам, че и с Съединените американски щати, и с Русия, България, разбира се, има отношения в областта на енергетиката, но основната наша цел е да защитаваме нашите приоритети, националните си цели и приоритети, и да работим за гарантиране на енергийната сигурност на страната.
Хайде по-конкретно, госпожо Петкова, някак си се объркахме, а пък и вашият основен опонент, бившият енергиен министър и силен човек в опонента ви политическия БСП Румен Овчаров, заяви, че нито ще се строи АЕЦ Белене, нито ще се строи 7-ми, така му ли 8-ми реактор в АЕЦ Козлодуй. Какво се получва?
Както споменах преди малко, постигането на целите, които Европейския съюз си залага, именно критична неутралност до 2050 година, са невъзможни без използването на ядрената енергетика. България има много голям потенциал да развива ядрената енергетика, тъй като ние вече повече от 46 години успешно експлоатираме нашата ядрена централа. Изградили сме необходимия капацитет, разполагаме с необходимите така много добре подготвени експерти в тази посока. Така че реализацията на нова ядрена мощност ще бъде факт в България. Това, което правим в момента, е да се проучат възможностите, къде, как, по какъв начин трябва да се случи това. Знаете, че имаме два реактора в проекта АЕЦ Белене, те са поколение 3+, оборудване, което е платено, произведено, доставено в България, то е наше българско оборудване, така че то трябва да намери своето приложение по най-добрия за България начин.
Добре, но нали бяхме направили проучване, даже има обявена процедура с различни заявени участници, между другото, до къде стигна за изграждане на АЕЦ Белене?
Точно така, има решение на българския парламент. Съгласно нашата конституция, решенията на българския парламент са задължителни за изпълнение. Но вие знаете, че поради световната пандемия от COVID-19 процедурата, повече, може би вече една година, почти нищо не можа да се случи. Междувременно настъпиха други събития, които са свързани с площадката на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. През април 2019 година беше взето окончателно решение на Върховния административен съд и ОВОС-а на 7-ми блок на Козлодуй влезе в сила. През февруари 2020 година Агенцията за ядрено регулиране одобри площадка номер 2 за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Това всъщност ни даде възможност ние да предприемем необходимите действия като правителство, взехме съответното решение, да се направи проучване и да се види каква е възможността оборудването, което ние притежаваме, да бъде използвано и на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Колегите от АЕЦ Козлодуй и от АЕЦ Козлодуй нови мощности направиха съответното проучване, изготвиха доклад, бяха привлекли и международни експерти в областта на ядрената енергетика. И заключението от този доклад е, че няма техническа пречка това оборудване да бъде използвано и на новата одобрена от АЯР площадка номер 2 на АЕЦ Козлодуй.
Кога?
Предстои да бъдат дадени отговори на всички тези въпроси. Преди броени дни Министерски съвет взе решение, с което възложи на АЕЦ Козлодуй, съответно АЕЦ Козлодуй нови мощности. Аз издадох съответната заповед, с която колегите сформираха работна група и тази работна група ще направи финансов анализ, правен анализ, ще предложи вариант за евентуално структуриране на такъв един проект. Така че крайният срок за изпълнението на тази заповед е 31 май 2021 година. Надявам се до тогава да имаме и така по-ясни отговори на тези изключително важни въпроси.
Добре, и да го дочакаме тези събития, обаче тихо и полека Турция строи ядрена централа съвсем до българската граница. Също така в ход е вече така наречения турски, или както го нарича господин Борисов, балкански поток, който трансферира руски газ през Турция, не през Южен поток, не през България по този начин, до Сърбия и оттам нататък към Централна Европа. Знаете, че скоро се откри частичното начало, ако мога да се изразя, на този газопровод в Сърбия, на който газопровод на откриването не беше поканен Бойко Борисов, големия приятел на Сърбия Александър Вучич. Аргументите бяха, че поради пандемична обстановка. Сега леко шеговито ще ви попитам дали не трябва да пратим и на ние някаква друга снимка, друга картина нарисувана по снимка, както Бойко Борисов прати такава картина до Александър Вучевич от наблюдението на строежа на Балкански поток. Дали не трябва да пратим такава снимка пък, може би, на Ангела Меркел, която също ни заобикаля от Русия със Северен поток?
На първо място, може би трябва да кажем, че има много голяма разлика между Северен поток 2 и проекта Балкански поток. Така че те не са конкурентни проекти. Това, което със сигурност можем да кажем, е, че с разширението на газопреносната инфраструктура на територията на България от турско-българска граница до българо-сръбска граница, България на практика диверсифицира маршрута за доставка на природен газ за България. Отделно от това ние ще продължаваме и в момента се ползва и трансбалканският маршрут. Той може да се обърне потока и всъщност природния газ може да върви в посока от България към Румъния и към Украина. Така че цялата тази инфраструктура, която е изградена, тя ще продължи да се използва. По отношение на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България, този проект запази стратегическото място на България на газовата карта на Европа. Както вие правилно отбелязахте, проекта Турски поток, с неговата реализация на практика, България загуби най-голямата част от транзита си до настоящия момент. От приблизително 17 милиарда кубични метра газ годишно, 14 милиарда България транзитираше за Турция. С реализацията на проекта Турски поток и пряката връзка между Русия и Турция, България на практика загуби този транзит. Съответно, загуби и приходи.
Точно така. Исках да ви питам за числата. Кажете в числа какво загубихме.
110 милиона долара на година. И ако ние не бяхме построили и не бяхме реализирали разширението на газопреносната ни инфраструктура, тези приходи щяха да бъдат безвъзвратно загубени за България. С реализацията на този проект, при стриктно спазване на всички европейски правила и в областта на природния газ, и в областта на обществените поръчки, и в областта на регулацията на проекта, България успя да запази своето стратегическо място на газовата карта на Европа. И не на последно място трябва да знаем, че реализацията на този проект стана възможна след решение на Народното събрание от ноември 2018 година, подкрепено с огромно мнозинство от народните представители. Беше актуализирана енергийната стратегия на страната и този проект стана факт в резултат именно на това решение на българският парламент.
Добре, така госпожа, че Петкова,
да, този проект е наистина много важен за нас. Този проект ни оставя на газовата карта на Европа. За нас е важно да гарантираме националния интерес, спазвайки всички европейски правила. И този проект е част от нашата концепция за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. Това също не трябва да се забравя.
Сега ще изразя разговорно. Ние станахме със собственици на 20% на терминал до Александрополис, който е изграден от гръцка страна с американско участие и той има една от задачите да внася и пренася компресиран газ. Готови ли сме за това и кога ще се случи, в какви количества?
Разбира се, че сме готови. Участието на България в този проект е още една много сериозна крачка към реализацията на нашия основен приоритет за диверсификация на източниците за доставка на природен газ. Освен като акционер, българската страна резервира капацитет чрез Булгаргаз, който капацитет е в размер на 500 000 000 кубични метра газ годишно за срок от 10 години. Това е една изключително важна заявка за реализацията на нашия приоритет, свързан с диверсификацията. Тоест, това, което се очаква проекта да стане факт, може би в края на 2022 година, тогава България ще има още една възможност да диверсифицира източниците за доставка на природен газ. Както отбелязахте, ще можем да доставяме втечнен природен газ от Съединените американски щати, от Израел, от Катар. Аз онзи ден имах възможност да участвам в една видеоконференция, която беше инициирана от министъра на енергетиката на Израел. В нея взеха участие на министъра на енергетиката на Сърбия, на Унгария, на Румъния, на Гърция. И в рамките на тази видеоконференция ние обсъдихме и възможността за доставки на природен газ за нашия регион през интерконектора Гърция-България и от проекта ИСМЕТ. Така че колегите, които присъстваха на тази видеоконференция, се обединиха около това, че безспорно България е това място, което може да бъде газов хъб за нашия регион. Цялото това участие, което ние имаме в тези проекти, ни гарантира точно това.
Преди малко, като говорихме за Козлодуй, забравих да ви попитам какво става с петия реактор.
В смисъл с изключването на пети блок.
Да, пети блок.
Да, това, което съобщиха и колегите от АЕЦ Козлодуй, аз също имах възможност многократно да съобща. Колегите от Агенцията за ядрено регулиране също направиха своята проверка и изявление. Авария не е имало. Тук просто става въпрос за едни рутинни технологични операции, в резултат на което са се задействали съответните системи и се стигна до това изключване. Още в рамките на същия ден пети блок беше включен в паралел.
Но пак същият Румен Овчаров, министър на енергетиката в близкото минало, спомена, че капацитетните мощности са били покривани от Марица Исток 2 по силата, вероятно, и на новите ваши разпоредби за студения резерв, който е в подворния на Марица Исток 2. И че всичко това било останало на много висока цена. Вярно ли е?
Не, няма такова нещо. В рамките на съответно на часове, нашия електроенергиен системен оператор предприе съответните действия. Активирани бяха, да, въглишните централи и се осигури нормалното производство на електрическа енергия. Така че не е имало нито за миг проблем с сигурността на снабдяването с електрическа енергия.
А възможно ли е да се получи следната схема? Ние да заложим на много проекти, които са и в областта на ядрената енергетика и в газопреносната мрежа, и някак да остане извън обсега на вниманието ви като управляващи, това, че трябва да се направят стотици подобрения, които, знаете, ние неведнъж сме говорили за Марица изток 1 и 3, американските така наречени централи, които да улекотят цената на тока. Какво се случва там?
По отношение на двете американски централи, ние сме имали възможност да разговаряме многократно с вас, да обсъдим съответно напредъка по отношение на този процес. Това, което със сигурност трябва да се знае, че такъв един въпрос може да бъде решен и се върви в тази посока, само чрез диалог с нашите колеги и партньори от двете американски централи. Така че в ход са разговори, които колегите от Министерство на финансите, с съответно консултантите, които са наети, провеждат с колегите от двете американски централи. Европейската комисия също е в течение с този въпрос, защото от неговото разрешаване на практика зависи и това ние да успеем да либерализираме пазара на едро на електрическа енергия, което е основно изискване от страна на Европейската комисия.
Но точно тази процедура, госпожо Петкова, ние разговаряхме с вас, извинявам се, когато приключи първия цикъл, сякаш не беше добре разяснена, не беше добре разбрана и остана така в сферата на пожеланията. Какво ще направите ново, дейно по този въпрос?
Ами по този въпрос има много ясно дефинирани европейски правила. Вие знаете, че в момента се разглежда процедурата, свързана с предоставянето на България на механизъм за капацитет. Чрез този механизъм ние ще можем да осигурим работата на въглищните ни централи до 2025 година, чрез подпомагане от страна на държавата. Срещу това обаче Европейската комисия поставя няколко условия, които следва да бъдат изпълнени. Първото и най-важно условие е да бъде разрешен въпроса с пълната либерализация на пазара на едро на електрическа енергия. За да бъде разрешен този въпрос, трябва да бъде решен въпроса с двата дългосрочни договора по отношение на двете американски централи. Следващият въпрос, който комисията постави, беше свързан с така наречения студен резерв. Този въпрос беше решен. Преди броени дни Народното събрание гласува промени в Закона за енергетиката и студеният резерв вече не съществува. Така че всички тези реформи, които Европейската комисия очаква от нас, трябва да станат факт до 1 юли 2021 година. Така е заложено и в Закона за енергетиката като крайен срок. Ще работим в тази посока и ще се опитаме да направим така най-доброто, от една страна да бъдат защитени интересите на инвеститорите, от друга страна ние да можем да постигнем така своята цел и България да получи механизъм за капацитет, който ще ни гарантира и енергийната сигурност в следващите години.
Два кратки въпроса. Единият е за почитаемия председател на КЕВР Иван Иванов, който е отдавна си изтекал мандат. Имаше така някакви намерения да бъде променен закон, за да може да бъде избран нов председател. Това не се получи на миналата сесия на Народното събрание. В рамките на този мандат, дали господин Иванов ще има свой приемник или мандата му ще продължава да съществува?
Вие знаете, че избора на Комисията за енергийно и водно регулиране, на членовете на комисията, на председателя, е изцяло в правомощията на българския парламент.
Това, което да, знам, но все пак вие няма начин да не знаете.
Това, което със сигурност мога да ви кажа, е, че с господин Иванов през тези години ние сме работили изключително добре и всички тези реформи, които се случиха в сектора, станаха и с подкрепата, и с така волята на българския регулатор. Знаете, че бяха направени още през 2015 година много сериозни промени в закона. Беше дадена абсолютна независимост на регулатора. Той взима своите решения на база на преценката, на своята преценка, която прави. Значи, мисля, че с този състав на регулатора ние работихме много добре. И всички тези реформи, които се случиха през последните години, са благодарение на работата на...
Но може ли конкретно, ако знаете случайно? Ако знаете,
нямам такава информация.
Не знаете дали в рамките на този мандат на Народното събрание, 44-то, ще има приемник на господин Иванов като шеф на КЕВР?
Не, такава информация нямам. Пак така държа да отбележа, че това е въпрос, който е изцяло от компетентността на българския парламент.
Да, знаем го това. По един друг въпрос, който пак не е в така вашата пряка компетенция, но няма начин да не ми интересува. Придобиването на ЧЕС от Еврохолд. Имате ли идея до къде се стигна?
А това, което знам, е това, което е и публично известно. Знаете, че Комисията за енергийно и водно регулиране взе решение и одобри, така да се каже, продажбата на прехвърлянето на акции, които в случая са над 20% от акциите на компанията ЧЕС разпределение. Така че всичко това, което се случва, е в рамките на нашето национално законодателство, а процедурата, която се проведе, пък е изцяло в съответствие с законодателството на чешката държава.
Искам да ви попитам накрая, рязко ще обърна завоя. А вие ще бъдете ли издигнат от ГЕРБ като кандидат за народен представител? И всъщност член ли сте вие на ГЕРБ?
Аз съм член на ГЕРБ, да.
От кога?
От учредяването. 2006 година, декември.
Така, ще бъдете ли издигната за кандидат за народен представител?
Както знаете, в момента тече процес по номиниране на кандидати за участници в листите, така че ще видим какво ще покажат номинациите.
Вие имате ли номинации?
А не мога да кажа. Нямам информация.
Нямате
информация. В момента е в ход тази процедура.
Мхм. Бихте ли продължили да бъдете министър на енергетиката в един евентуален бъдещ кабинет?
Много труден въпрос. Всичко зависи от това какъв ще бъде вота на българските граждани, на кой те ще дадат своето доверие. И тук нататък ще се търси, разбира се, най-добрия състав на следващото правителство, което да изведе България през тежките моменти, които предстоят с оглед пандемията от COVID-19, с оглед така задаващата се икономическа криза в последствие. Всичко ще зависи от вота на българските граждани.
Въпросът ми беше по-скоро с подтекста какво бихте искала да довършите, ако имате възможност. Вие изредихте доста неща, но ако трябва да ги степенуваме кратко, кое е най-важното?
През тези 6 години бяха извършени доста сериозни реформи в сектора. Пак казвам, те станаха възможни благодарение на много добрата работа и симбиоза между парламент, енергийна комисия, правителство, регулатор. Аз съм сигурна, че който и да е следващият министър на енергетиката, пред него ще бъдат ясно дефинирани няколко основни приоритета. В областта на електроенергетиката първият и най-важен приоритет е именно либерализацията, пълната либерализация на пазара на едро и в последствие поетапно пълното либерализиране и на пазара на дребно на електрическа енергия. По отношение на природния газ, България ще продължи, трябва да продължи своята политика по диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ, за да можем да реализираме и своята концепция за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. Трябва да бъдат довършени и въведен в експлоатация интерконектора Гърция-България. Знаете, че преди броени дни беше стартирана обществената поръчка за изграждане на интерконектора България-Сърбия от страна на Булгартрансгаз. Така че всички тези процеси трябва да продължат. Започна изпълнението на договора между Булгаргаз и Азербайджан за доставката на 1 милиард кубични метра газ годишно. Това са така все неща, които трябва да продължат и да бъдат надграждани в следващите години.
С една дума, работата е заложена, вършена и трябва да бъде продължена в името на България.
Точно така, точно така. Смятам, че през тези години бяха решени доста сериозни въпроси и проблеми в енергетиката. Положи се една добра основа, сектора се стабилизира финансово и от тук нататък може само да се надгражда.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден и ще се чуваме и виждаме отново.
Разбира се, с удоволствие.
Благодаря ви. Разговарахме с Теменужка Петкова, министърът на енергетиката в правителството, третото правителство на Бойко Борисов, по темата «Енергетиката на България. Накъде между САЩ и Русия?».